ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่32ธรรมของสัตบุรุษบรรยายเมื่อช่วงวันที่8ถึง17ตุลาคมพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้เป็นวันมงคลท้ายวันเกิดของโยมคุณหญิงกระจ่างศรีรัตนนิตโยมคุณหญิงได้ทำบุญถวายพระตาหารเป็นการภายในแล้วก็มีคุณโยมชมพร้อมทั้งญาติมิตรก็ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระมาร่วมอวยพรในวันเกิดนี้ด้วยอัตภาพก็ขออนุโมทนาวันเกิดนั้นก็เป็นวันที่สำคัญของชีวิตเป็นวันเริ่มต้นที่ว่าเป็นวันมงคลก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งความดีงามและความสุขเกิดเป็นมงคลขึ้นก็เพราะว่าเรามีความดีใจจิตใจเบิกบานผ่องใสทีนี้ในเมื่อถึงวันเกิดแต่ละครั้งการที่จะทำให้วันเกิดเป็นวันมงคลก็คือการที่ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสมีความสุขในวาระเช่นนั้นนอกจากว่าจะทำในทางจิตใจแล้วภายนอกออกมาก็ทำความดีหรือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยประการต่างๆแสดงออกมาทางกายและทางวาจาเป็นการกระทําทางกายที่ดีและก็กระทําทางวาจาคือกล่าววาจาคําพูดที่ดีงามอันนั้นก็จะทําให้วันเกิดกลายเป็นวันมงคลที่แท้จริงแล้วก็นํามาซึ่งความดีงามต่อๆให้ยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็วันเกิดถือว่าเป็นวันสําคัญนั้นน่ะเพราะว่าการเกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นเมื่อเป็นการเกิดที่ดีก็เริ่มต้นแห่งความดีงามการเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของกุศลธรรมในจิตใจของเราแต่ละขณะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญและดีงามอย่างไรพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ย่อมทราบดีเพราะว่าการเกิดขึ้นหรือเราเรียกว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้าก็เป็นการปรากฏขึ้นของพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นการทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนานำมาซึ่งประโยชน์สุขความร่มเย็นแก่มนุษย์ทั่วไปอย่างกว้างขวางพระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นเหมือนดวงตาของโลกเป็นแสงสว่างของโลกการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการเกิดขึ้นของดวงตาหรือแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ทำมาให้มนุษย์ได้ปัญญาได้รู้เข้าใจสัจธรรมและการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่าเป็นการอุบัติขึ้นหรือการเกิดขึ้นของเอกบุคคลหรือบุคคลผู้เป็นเอกซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นเกื้อกูลและทำให้เกิดความสุขแก่มนุษย์สัตว์ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากคำที่ว่าพุทโธโลเกอุปันโนว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้สำหรับผู้ที่รู้เข้าใจถึงความสำคัญก็จะทำให้เกิดความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติหรือเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าพระองค์ก็ได้ทำพุทธกิจเมื่อไปเสด็จไปแสดงพระธรรมจักรที่ป่าสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีนั่นก็คือทำให้พระธรรมปรากฏขึ้นเราเรียกว่าเป็นปฐมเทศนาการทำให้พระธรรมปรากฏเราจะเรียกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับการเกิดขึ้นของพระธรรม แม้ว่าพระธรรมนั้นเป็นความจริงที่มีอยู่เสมอตลอดเวลาแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาไม่ค้นพบไม่นำมาเปิดเผยคนทั้งหลายก็ไม่รู้เราจึงเรียกว่าการปรากฏของพระธรรมก็คือการเกิดขึ้นของพระธรรมและเมื่อพระธรรมนี้ปรากฏขึ้นชัดเจนในจิตใจของผู้จะดับตับฟังก็จะทำให้มีผู้ที่มาเป็นสาวกในการที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกนั้นพระเบญจวัคคีย์ได้เป็นผู้จะดับแล้วท่านจนโกณฑัญญะเป็นผู้แรกที่ได้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมหรือพระธรรมปรากฏชัดเจนในใจของท่านท่านก็ได้กลายเป็นสาวกองค์แรกก็เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นจนครบบริบูรณ์ต่อจากนั้นก็พระสงฆ์ก็ได้นำพุทธศาสนาสืบต่อกันมาทำให้เราทั้งหลายได้รู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธเจ้านั้นได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัตบุรุษหรือสัพพุริสัตสัตบุรุษก็แปลว่าคนดีหรือคนที่แท้เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของสัตบุรุษหรือเป็นยอดของสัตบุรุษนี้สัตบุรุษนั้นก็มีไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้คนทั้งหลายทั่วไปที่ประพฤติดีงามเป็นคนดีเป็นคนแท้ๆเป็นคนจริงถูกต้องตามความหมายที่มีมนุษยธรรมนี้แหละก็เป็นสัตบุรุษด้วยกันทั้งนั้นการเกิดขึ้นของสัตบุรุษนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสัตบุรุษผู้สูงหรือพระพุทธเจ้าหรือสัตบุรุษโดยทั่วไปก็ตามพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าสัตบุรุษเมื่อเกิดขึ้นมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากอยู่ครองคารวาสก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชนอย่างกว้างขวางนี่ข้อที่น่าศึกษาก็คือว่าสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์นั้นคือใครใครหรือคนที่มีลักษณะอย่างไรเรียกว่าสัตว์ประหลาดถ้าแปลง่ายๆสัตว์ประหลาดก็คือคนที่ดีคนที่แท้จริงคือเป็นมนุษย์จริงๆนั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของสัตว์ประหลาดไว้มากมายหลายแห่งอันเดียวภาพจะยกมาแสดงสักหมวดหนึ่งหมวดนี้ท่านเรียกว่าสัพพุริสธรรม8ประการสัพพุริสธรรมหรือธรรมะคือคุณสมบัติของสัตว์ประหลาด8ประการก็มีดังต่อไปนี้ข้อที่1ท่านบอกว่าสัทธัมมะสมันนาทัตโตเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรมสัทธรรมในที่นี้ก็หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณธรรมในใจที่สำคัญประกอบด้วยสัทธรรมนี้มี7ประการด้วยกันทั้ง7ประการเนี่ยเป็นข้อที่1นี้7ประการคืออะไรบ้าง7ประการข้อที่1มีศรัทธาเมื่อเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีความเคารพเลื่อมใสมีจิตใจผ่องใสเมื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อจะทำการใดก็ตามถ้าหากว่าจิตใจจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะกระทำนึกถึงพระรัตนตรัยก็ยับยั้งได้หรือว่าเมื่อจะทำสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยก็ทำให้มีกำลังใจที่จะทำความดีงามนั้นหรือพระรัตนตรัยก็เป็นเครื่องชักนำจิตใจให้เข้าไปอยู่กับสิ่งที่ดีงามอันนี้เป็นอานิสงส์ของศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ถูกต้องแล้วเมื่อศรัทธาในคุณธรรมความดีมีความมั่นใจในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วก็มีศรัทธาข้อที่สองมีหิริหิริก็คือความละอายต่อความชั่วหรือละอายแก่ใจในการที่จะทำความชั่วไม่ยอมทำชั่วเพราะว่ามีความเคารพในตนเองมีความเคารพในตนเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเป็นอุบาสกเราเป็นอุบาสิกาเป็นผู้ที่ว่าประพฤติธรรมเมื่อเห็นโอกาสที่จะทำความชั่วหรือสิ่งใดที่เป็นความชั่วก็ละอายแก่ใจไม่ยอมกระทำอันนี้เรียกว่ามีหิริประการที่สามมีโอตตัปปะโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือความกลัวบาป อันนี้ท่านเรียกว่ามีความเคารพต่อโลกหรือมีความเคารพต่อพระพุทธชนมีความเคารพต่อมหาชนรู้ว่าการกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนรังเกียจคนที่มีคุณธรรมเขาจะไม่มีความเลื่อมใสไม่เชื่อถือก็เคารพในมหาชนหรือคนที่ดีงามทั้งหลายแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดไม่ทำความชั่วอันนี้เรียกว่ามีอดตับปะเป็นตัวตบะประการที่สี่มีสุตะมีสุตะมีความรู้ได้สดับตรับฟังเล่าเรียนมากจนเรียกว่าเป็นพระหูสูตรเป็นพระพุทธศาสนิกชนก็ได้เล่าเรียนได้สดับตรับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้หลักธรรมคำสอนมีคำสอนที่ได้เราเรียนไปแล้วซึ่งสามารถจะได้เอามาพิจารณาใส่ตรองและเลือกใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมตลอดจนสามารถที่จะนำไปแนะนำสั่งสอนแก่ผู้อื่นได้รวมทั้งกระทั่งมีความรู้อื่นๆที่มาประกอบในการดำเนินชีวิตที่จะทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นต่อไปต่อไปประการที่5มีวิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรความเพียรก็คือหมายถึงความแก้วกล้าในการที่จะกระทำไม่ทอดถอยไม่ทอดทิ้งธุระไม่เกียจคร้านเมื่อมีจุตตะมีความรู้ดีแล้วเห็นว่าอะไรควรจะทำอะไรเป็นประโยชน์ก็นำความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามไม่ทอดถอยแล้วเมื่อเป็นพุทธสาวกจะทำความดีงามด้วยศรัทธาของตนเองก็ทำด้วยความเพียรพยายามเห็นอะไรคนทำก็เร่งรีบทำไม่เกียจคร้านอยู่อันนี้เรียกว่ามีวิริยะประการที่6ก็มีสติสติก็คือความระลึกได้การที่สามารถระวังยั้งใจตนเองคือเมื่อจะทำอะไรก็ตามก็ระลึกถึงว่านี้เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วระลึกรู้แล้วก็งดเว้นระลึกถึงสิ่งที่ดีก็เร่งรีบกระทำไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งโอกาสแห่งความดีงามอันนี้ก็คือการมีสติมีทำอะไรต่างๆได้ความรอบคอบก็เป็นประการที่6ต่อไปประการที่7ก็มีปัญญาปัญญาก็มีหลายระดับปัญญานั้นแปลว่าความรู้หรือความรู้ทั่วชัดความเข้าใจชัดเจนเช่นเรียกว่าเข้าใจเหตุเข้าใจผลรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นตลอดจนกระทั่งว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้หรือที่เราเรียกว่ารู้เท่าทันสังขารรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทำจิตใจของตัวเองให้เบิกบานผ่องใสไม่ตกอยู่ในอำนาจความยึดมั่นถือมั่นปัญญานี่เป็นแสงสว่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีแสงสว่างอะไรสว่างเท่าปัญญาเพราะว่าแสงสว่างพระอาทิตย์นั้นยังส่องเข้าไปได้ไม่ถึงในที่ลี้ลับในที่ที่มีสิ่งกำบังอยู่แต่แสงสว่างแห่งปัญญานี้ส่องสว่างไปได้ทั่วทุกคนทุกแห่งนั้นปัญญานี่เป็นเครื่องนำชีวิตที่เรียกว่าเป็นดวงแก้วของคนเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานี้แปลกจากสัตว์ชนิดอื่นๆก็มีความสามารถพิเศษด้วยปัญญานี้นี่ปัญญาที่ใช้ถูกต้องก็คือปัญญาที่รู้จักเหตุจากผลดีชั่วคุณประโยชน์ตลอดจนกระทั่งรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตที่จะทำจิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใสเป็นอิสระในกลางวันนี้นี่คือคุณธรรมเจ็ดประการที่เรียกว่าสัตธรรมเจ็ดเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสัตธรรมสมณาคโตนี้เมื่อมีคุณธรรมเจ็ดประการเหล่านี้แล้วต่อไปก็มาถึงคุณสมบัติที่เรียกว่าสัพพริยธรรมข้อที่สองสัพพุริสธรรมข้อที่สองท่านบอกว่าสัพพุริสภัตตีแปลว่าภัตตีสัตบุรุษหรือแปลง่ายๆว่าคบหาสัตบุรุษหมายความว่าตัวเองจะเป็นสัตบุรุษก็ต้องคบสัตบุรุษคบคนที่ดีเพื่อจะได้เล่าเรียนศึกษาหรือได้แบบอย่างที่ดีงามแล้วก็ชักจูงกันไปในความดีงามยิ่งขึ้นสัตบุรุษคบคนที่เป็นสัตบุรุษก็คือคบคนที่มีสัตธรรมเจ็ดประการที่กล่าวมาแล้วในข้อหนึ่งมีศรัทธาเป็นต้นจนถึงมีปัญญาเป็นที่สุดนั่นเองก็เลือกคบหาท่านที่มีคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วตลอดจนกระทั่งว่าที่มีปัญญามากก็สามารถแนะนำเราให้มีความก้าวหน้างอกงามในพระธรรมยิ่งขึ้นไปต่อจากนั้นข้อที่สาม คือสัพปุริสัตจินตีแปลว่าคิดอย่างสัพปุรุษหมายความว่าคิดอะไรก็คิดอย่างคนดีคิดไม่คิดอย่างคนชั่วคนดีคิดอย่างไรคนดีคิดก็คิดในทางที่เป็นสุจริตเป็นมโนสุจริตมโนสุจริตก็คือความคิดที่เป็นอย่างไรคือความคิดที่ว่าคิดไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแต่คิดเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นคิดเคลื่อนขวายช่วยเหลือทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดสิ่งที่ดีงามที่จะกระทำต่อไปอย่างนี้เรียกว่าคิดอย่างสัตว์สุดประการที่4ตัปปุริสมันตีแปลว่าศึกษาอย่างสัตว์บุรุษคนเรานั้นนอกจากคิดแล้วคิดอยู่คนเดียวก็ไม่พอยังต้องมีการพูดจาปราศัยสนทนาจะทำอะไรบางทีเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวมีการศึกษากับผู้อื่นเมื่อมีการศึกษากันก็ต้องมีการศึกษาให้ถูกต้องให้ดีงามการศึกษาที่ดีงามศึกษาอย่างสัตว์บุรุษก็ศึกษาในการที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแต่ศึกษากันในทางที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นสองอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นคนเราที่จะไปทำการอะไรต่างๆเนี่ยก็มีทำคนเดียวบ้างร่วมกับผู้อื่นทำบ้างถ้าทำคนเดียวก็คิดการขึ้นมาพอคิดเสร็จแล้วก็ไปออกเป็นการกระทำต่างๆไปพูดไปออกแสดงทางกายไปทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็มีเป็นเรื่องระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับบ้านเมืองระดับโลกทีเดียวก็มีเรื่องของความคิดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนี่ถ้าหากว่าไปร่วมกับผู้อื่นทำก็มีการศึกษาหารือเพราะนั้นการศึกษาหารือที่ทำกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนการกิจการในโลกก็มีแบบนี้ทำคนเดียวในเรื่องแต่ความคิดบ้างทำสองคนขึ้นไปโดยการศึกษาหารือกันบ้างนั้นในข้อนี้ก็ถือว่าสัพพุริสัมมันตีเมื่อจะศึกษาก็ศึกษาอย่างสัตว์บุรุษก็แปลว่าได้ดูเหมือนว่าจะ4ข้อแล้วนี่หน่อยสัพพุริสัมมันตีต่อไปก็ข้อ5สัพพุริสวาโจถ้าพูดอย่างใครก็คือสัพพุริสวาจาเมื่อพูดก็พูดอย่างสัตว์บุรุษในพูดอย่างสัตว์บุรุษก็คือเว้นจากวจีทุจริตวจีทุจริตก็คือทำอะไรบ้างคำพูดเท็จก็เป็นวจีทุจริตพูดไม่จริงพูดหลอกลวงโกหกเท็จต่างๆพูดในทางที่ส่อเสียดยุโยงทำให้คนแตกแยกกันก็เรียกว่าเป็นวจีทุจริตพูดคำหยาบคำรุนแรงคำร้ายคำที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจโดยไม่มีเหตุผลสมควรก็เป็นวจีทุจริตแล้วก็พูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้เหตุผลไม่ถูกการไม่ถูกเวลาอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นวจีทุจริตก็เว้นวจีทุจริต4ประการนี้ก็กล่าวแต่วจีทุจริตวจีทุจริตนั้นก็คำที่ตรงกันข้ามกับวจีทุจริตก็มีกล่าวแต่คำสัตย์คำจริงคำที่ถูกต้องนะแล้วคำต่อไปก็กล่าวคำที่ช่วยทำให้เกิดความสมานสามัคคีถ้าหากว่าคนที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วก็ช่วยให้มีความสนิทสนมสามัคคีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถ้าคนเขาแตกร้าวฉาเฉียดกันก็พูดสมานให้กลมเกลียวเข้าด้วยกันในทางที่ชอบที่ถูกต้องประการต่อไปวจีทุจริตอย่างที่3ก็คือคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานคำพูดที่น่าฟังตรงข้ามกับคำหยาบคายและประการที่4ก็คือคำพูดที่มีสาระมีเหตุผลเป็นประโยชน์พูดถูกการถูกเวลามีหลักฐานอ้างอิงเป็นต้นอันนี้เรียกว่าตรงข้ามกับคำพูดเพ้อเจ้อเป็นคำพูดที่ไม่เหลวไหลแต่เป็นคำพูดที่มีสาระนี่เรียกว่าวจีสุจริตก็สัพพุริสวาโจพูดอย่างสัตว์บุรุษก็คือพูดอย่างคนดีดังที่กล่าวมานี้ในวจีสุจริต4ประการและต่อไปข้อที่6สัพพุริสกรรมมันโตแปลว่าจะทำก็ทำอย่างสัตว์บุรุษทำอย่างสัตว์บุรุษก็อย่างไรก็คือเว้นจากกายทุจริต ประกอบในกายทุจริตกายทุจริตความทุจริตทางกายก็มีการละเมิดศีลข้อปานาติบาตการทำร้ายเบียดเบียนร่างกายและชีวิตของผู้อื่นการลักทรัพย์สินละเมิดกรรมสิทธิ์ของเขาการมีสุมิจฉาจารการละเมิดในคู่ครองของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นกายทุจริต3ประการก็ประพฤติในทางตรงข้ามก็มีกายสุจริตคือไม่ทำร้ายเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นแต่ว่าเป็นไปในทางช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ละเมิดในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเขาถ้าจะทำในทางตรงข้ามก็คือทานการให้การบริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์แล้วก็ไม่ประพฤติการในสมิชฌาจารย์มีความดีในผู้ครองของตนอันนี้ก็เป็นกายสุจริตทั้งหมดนี้เมื่อปฏิบัติได้ก็เรียกว่าสัพพิสัตตมันโตจะทำอย่างสัตว์บุรุษหรือจะทำอย่างคนดีต่อไปข้อที่7สัพพิสัตทิฏฐิก็มีทิฏฐิคือความคิดเห็นอย่างสัตว์บุรุษหรืออย่างคนดีมีความคิดเห็นอย่างสัตว์บุรุษหรือคนดีนั้นคืออย่างไรก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามทองคำความเห็นถูกต้องนั้นท่านแยกเป็น2ระดับความเห็นถูกต้องในระดับสามัญเราเรียกว่าระดับโลกีก็คือเชื่อกรรมเชื่อการทำดีว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าการทำชั่วได้ผลชั่วคือเป็นไปตามเหตุตามผลก็หมายความว่าเชื่อในการทำความดีจะได้น้อมจิตใจมาในทางที่เป็นความดีงามละเว้นจากการกระทำที่ชั่วอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบในระดับโลกีในความเห็นชอบอีกระดับหนึ่งก็ระดับที่เป็นโลกุตระนั่นคือความเข้าใจชีวิตนี้ตามความเป็นจริงเช่นรู้หลักเรื่องไตรลักษณ์เข้าใจปฏิจจสมุปบาทมีความเห็นถูกต้องเรื่องชีวิตของเรานี้โลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงไม่คงที่ถาวรเป็นอนัตตาจนสามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์เกิดบานได้ตลอดเวลาอันนี้สำคัญมากคือว่าเชื่อกรรมเชื่อในการทำความดีก็เป็นสมาธิผิดอย่างหนึ่งก็ทำให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันได้ความสุขโลกนี้ก็มีสันติแต่ว่าแม้จะเชื่อกรรมแล้วเนี่ยทำดีแล้วเว้นจากความชั่วแต่เรายังอดไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยก็ยังมีความทุกข์ได้คนดีก็มีความทุกข์ได้คนชั่วก็มีความทุกข์ได้แต่ชั่วก็มีความทุกข์คนละแบบคนชั่วคนทำชั่วนั้นไปทำอะไรไม่ดีแล้วก็อาจจะถูกลงโทษเดือดร้อนอะไรต่างๆแต่คนทำความดีแม้แต่เชื่อกรรมแล้วมีความสุขในระดับหนึ่งไม่เดือดร้อนเพราะการลงโทษเป็นต้นไม่เดือดร้อนในการที่ทำร้ายอะไรเขาแต่จิตใจของตนเองก็อาจจะมีความยึดมั่นติดในสิ่งต่างๆในของรักเป็นต้นจิตใจก็ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกในใจของตนเองทำให้มีความทุกข์ได้เหมือนกันเวลาประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็มีความสุขพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็มีความทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็มีความทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคนดีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีความทุกข์ได้ทีนี้ทำไงจะให้มีความสุขแท้จริงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระเนี่ยคือเข้าใจชีวิตนี้ตามเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสามารถทำใจได้เมื่อประสบการพัดพลาดอะไรต่างๆเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระที่จะช่วยจิตใจของตนเองอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่มี2ระดับคนที่เป็นสัตว์บุรุษหรือคนดีนั้นก็มีความเห็นชอบ2ประการอันนี้อย่างน้อยก็มีในระดับต้นที่เรียกเป็นโลกีนั้นเมื่อมีความเห็นชอบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นสัพพิสัตทิฏฐิหรือสัพพิสัตทิฏฐิมีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษต่อไปก็ประการสุดท้ายสัพพุริสทานังเทติแล้วว่าให้ทานอย่างสัตบุรุษหรือให้ทานอย่างคนดีให้คนดีให้ทานให้อย่างไรแล้วบอกว่าทานของสัตบุรุษเรียกว่าสัพพุริสทานมี8ประการด้วยกันลักษณะของทานที่เป็นของสัตบุรุษ8ประการก็มีอันที่1สุจริงเทติให้ของสะอาดให้ของสะอาดนี่สะอาดทั้งทางเป็นวัตถุทางรูปธรรม แล้วก็สะอาดในทางที่เป็นศีลธรรมด้วยหมายความว่าของที่ให้นั้นเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เช่นว่าได้มาโดยสุจริตเป็นต้นนี่ให้ของที่สะอาดสองปณีตังเทติให้ของประณีตให้ของประณีตคือว่าก็แสดงถึงจิตใจที่ประณีตด้วยไม่ใช่ให้ของที่ตัดแต่ว่าให้อะไรเป็นต้นคือมีแสดงถึงจิตใจที่มีความละเมียดละไมระมัดระวังตั้งใจที่จะให้อย่างแท้จริงก็ให้ของตนนี้ ประการที่สามท่านบอกว่ากาเลนะเทติให้ตามการให้ถูกการถูกเวลานั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าจะถวายของแก่พระสงฆ์ก็คงไม่ถวายอาหารเพลตอน5โมงเย็นอะไรที่เป็นต้นก็เรียกว่าให้ถูกการให้ในเวลาที่พระฉันได้หรือว่าอย่างความเป็นไปในประเพณีของเราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฤดูนี้เข้าพรรษาตอนระยะเข้าพรรษาพระต้องใช้อะไรโยมก็ถวายของที่ต้องใช้ในระยะนั้นหรือว่าพระจะต้องเริ่มเรียนหนังสือกำลังเข้าพรรษาใหม่ๆพระนวกะเริ่มเรียนโยมก็ถวายหนังสือพระจะได้เอาไปใช้เรียนได้เรียกว่าถวายตามการหรือจะออกพรรษาหน้ากฐินโยมทอดกฐินอย่างนี้ก็เรียกว่าถวายตามการแม้แต่การถวายกฐินนั้นถ้าเรียกว่าการละทานก็เพราะว่าต้องถวายตามการเวลาของเรื่องนั้นๆแม้แต่เรื่องของคนอื่นก็เหมือนกันแหละถ้าเราให้ตามการตามเวลาถูกต้องมันก็เกิดประโยชน์ที่แท้จริงขึ้นอันนี้เรียกว่ากาเลนะเทติให้ถูกการหรือให้ตามการเวลานอกจากให้ตามการเวลาแล้วต่อไปก็มีว่าอภินหังเทติให้ประจำให้สม่ำเสมอคือแสดงถึงจิตใจที่มีความตั้งใจจริงอย่างขั้นต้นให้อยู่เป็นเนืองนิดเช่นบางท่านเนี่ยตักบาตรก็ตักบาตรเป็นประจำบางท่านก็ตักบาตรทุกวันหรือบางท่านจะตักบาตรทุกวันพระก็ทำทุกวันพระหรือว่าตั้งใจไว้ทำทุกวันเกิดก็ทำทุกวันเกิดอะไรเงี้ยเรียกว่าทำประจำทำแสดงถึงความมีจิตใจที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นทำเป็นประจำสม่ำเสมอเรียกว่าอภินหังเทติแล้วต่อไปก็มีท่านบอกว่าวิจัยยะเทติเลือกเป็นให้หรือให้ได้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ได้ปัญญาพินิจพิจารณาก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องดูว่าให้ไปแล้วสิ่งของที่ให้นี้จะไปเกิดประโยชน์ที่แท้จริงไหมจะเกิดประโยชน์อย่างไรแล้วก็พิจารณาบุคคลนี้สมควรให้ไหมให้แล้วเขาจะเอาของนี้ไปทำอะไรเช่นอย่างว่าเราไปให้ของบางอย่างแก่โจรคนที่เป็นโจรอาจจะเอาของนั้นไปใช้ทำร้ายผู้อื่นหรือเอาไปทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าให้แก่คนที่ดีเขาก็เอาของนั้นไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนเองบ้างทำประโยชน์ผู้อื่นบ้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปจะรู้จักพิจารณาเลือกเป็นให้หรือในกรณีนี้อาจจะสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีความเจริญรุ่งเรืองก็ให้แก่สงฆ์ทำสังฆทานอย่างนี้ก็ต้องรู้จักพิจารณานั่นเองคือให้ได้ปัญญาไม่ได้สักแต่ว่าให้หรือให้โดยไม่มีความคิดเรียกว่าวิจัยยังเทติอีกข้อหนึ่งก็กลับไปยังเทติให้ของที่สมควรให้ของสมควรแก่ผู้นั้นให้ของที่เขาใช้ได้หรือเหมาะสมแก่ภาวะอย่างพระภิกษุนี่จะไปถวายเป็นเสื้อก็คงไม่ได้ถ้าก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องถวายจีวรหรืออย่างจะให้แก่ผู้ชายก็ให้เสื้อกางเกงจะให้กระโปรงแก่ผู้ชายก็คงไม่ถูกต้องหรือจะให้แก่ผู้หญิงก็ต้องให้สิ่งที่เหมาะสมให้สิ่งที่สมควรแก่ผู้นั้นจะไปใช้ได้โดยถูกต้องโดยเฉพาะอย่างพระสงฆ์นี่มีของเป็นอันมากที่ท่านถือว่าไม่เป็นกัปปิยะไม่เป็นของสมควรที่จะใช้ถ้าไปถวายพระก็ไปใช้ไม่ได้ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็เลยมีข้อกำกับอันนี้ไว้ด้วยว่าให้ของที่สมควรเรียกว่ากัปปิยังเทศต่อไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจประการที่7ท่านบอกว่าถ้าทางเทติเมื่อให้จิตใจผ่องใสอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแม้ว่าจะให้ถูกต้องตามการให้ของสะอาดให้ของประณีต ให้ของสมควรเป็นต้นแล้วแต่ว่าจิตใจของเราเวลาให้ไม่สบายเช่นเกิดความเสียดายอะไรเป็นต้นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรอย่างน้อยก็ไม่เกิดความสุขไม่ได้รับอานิสงส์ในจิตใจของตนเองจิตใจตอนนั้นก็ไม่สู้จะเป็นบุญนั้นเวลาให้ก็ควรจะทำจิตใจของเราให้ผ่องใสด้วยมีความเต็มใจที่จะให้เมื่อให้สบายใจจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานนั่นคือตัวบุญตัวกุศลที่แท้จริงก็เป็นประการที่7และประการสุดท้ายทัตวาอัตมโนโหติให้แล้วเบิกบานใจด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาให้เท่านั้นหลังจากให้ก็ต้องมีความสุขความสบายใจบางทีเราให้ตอนให้ก็ยังเต็มใจให้อยู่พอให้เสร็จไปแล้วมาทึกถิ่นทีหลังเกิดเสียดายขึ้นมาใจก็ไม่สบายฉะนั้นก็ต้องให้สบายทั้งเวลาที่ให้แล้วก็หลังจากให้ด้วยเมื่อให้ไปแล้วนึกขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงทานที่ตนได้ถวายไปหรือได้มอบให้ใครไปแล้วจิตใจก็มีความสุขเออเราได้ทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องแล้วหนอแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ทานก็จะเป็นปัจจัยแก่คุณภาพจิตทำให้ทานนี้มีอานิสงส์ในทางส่งเสริมอธิจิตสิกขาด้วยคือเป็นเชื้อหรือเป็นปัจจัยเป็นบริขารเป็นเครื่องปรุงแต่งของจิตทำให้จิตใจเนี่ยได้มีคุณภาพมีคุณธรรมดียิ่งขึ้นจะเจริญสมาธิก็ได้ง่ายด้วยอันนี้เรียกว่าให้ทานอย่างสัปปุรุษเป็นสัปปุริสทาน8ประการด้วยกันเนี่ยธรรมภาพก็กล่าวถึงคุณธรรมของสัปปุรุษชิ้นชุดหนึ่งซึ่งมี8ประการด้วยกันดังที่กล่าวมาก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรียนก่อนอันนี้ขอทบทวนสัปปุริสธรรม8ประการว่าประการที่1สัทธัมมะสมณาคโตเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม7ประการคือศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตตะหรือความรู้และวิริยะและสติแล้วก็ปัญญาประการที่2สัปปุริสัทธัตตีคบหาคนดีหรือคบหาสัตบุรุษและประการที่3สัปปุริสัจจินตีคิดอะไรก็คิดอย่างสัตบุรุษคิดอย่างคนดีคิดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นข้อที่4สัปปุริสัมมันตีจะเมื่อจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาอย่างสัตบุรุษคือปรึกษาการในการที่ว่าจะไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแต่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ประการที่5สัพพวิสวาโจพูดก็พูดอย่างสัตบุรุษพูดในวจีสุจริต4ประการและประการที่6สัพพวิสกรรมมันโตเมื่อกระทำอะไรก็กระทำอย่างสัตบุรุษคือกระทำในสิ่งที่เป็นกายสุจริตประการที่7สัพพวิสทิฏฐิมีความคิดเห็นอย่างสัตบุรุษคือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นชอบกระทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตลอดจนกระทั่งเห็นแจ้งความจริงถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามส่วนไตรลักษณ์เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทและประการที่8ก็สัปปุริสทานังเทติให้ทานอย่างสัปปุรุษหรือสัปปุริสทาน8ประการดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมาวันนี้ก็ได้แสดงธรรมกถาเรื่องสัปปุรุษก็ยืดยาวหน่อยนี่ก็เพื่อให้เห็นว่านี่แหละคือคุณธรรมของคนดีที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้ดำเนินตามพอเมื่อดำเนินตามแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีก็เป็นผู้ดำเนินในปฏิปทาอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าสัตบุรุษที่เป็นคนดีนี้เมื่อเกิดมาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในครอบครัวของตนเองจะเกี่ยวข้องกับบิดามารดาบิดามารดาก็พอได้รับประโยชน์และความสุขจะมีบุตรภรรยาสามีบุตรภรรยาสามีก็พลอยมีความสุขด้วยจะมีข้าทาสคนรับใช้หรือว่ามิตรสหายเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆก็มีความสุขแผ่ขยายไปทั่วหรือว่าเข้ามาในกิจการพระศาสนาก็ช่วยให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแม้แต่สังคมประเทศชาติก็ได้รับผลประโยชน์นี้มีความสงบสุขโดยทั่วไปนั้นพุทธศาสนาต้องการให้ทุกคนเป็นสัตบุรุษเพราะเกิดมาแล้วก็จะมีแต่ความสงบสุขทั่วไปที่กล่าวในวันนี้ก็ได้พิจารณาถึงเกี่ยวกับเรื่องการเกิดว่าให้มีการเกิดของสัตบุรุษขึ้นมา นี่วันนี้เป็นวันเกิดของโยมคุณหญิงก็โยมคุณหญิงก็ได้ดำเนินตามปฏิปทาซึ่งอัตภาพก็ไม่ต้องเป็นผู้กล่าวโยมทั้งหลายก็คงเห็นได้ตนเองว่าโยมคุณหญิงได้ดำเนินในปฏิปทาหรือจริยาวัดของสัตบุรุษอย่างไรคือได้ดำเนินทางในทางจิตทางกายทางวาจาและคุณธรรมต่างๆดังที่อัตภาพได้กล่าวมาทั้ง8ประการนั้นเมื่อได้ดำเนินอย่างนี้แล้วก็เมื่อเป็นการเกิดจะเป็นการเกิดตอนต้นก็ตามหรือการเกิดเฉพาะในแต่ละปีละปีก็จะตามมาด้วยประโยชน์และความสุขหรือความดีงามทั้งสิ้นถ้าโยมคุณหญิงเมื่อดำเนินในปฏิปทาของสัตบุรุษที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ใช่ดำเนินแต่ผู้เดียวแต่ยังได้ชักชวนญาติมิตรให้มาช่วยการกระทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มพูนกว้างขวางยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็เป็นข้อที่ควรแก่การอนุโมทนาก็ในวาระที่เป็นวันมงคลวันเกิดของโยมคุณหญิงนี้อัตภาพก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่โยมพร้อมด้วยญาติมิตรซึ่งเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญตลอดด้วยมาแล้วก็ขอให้คุณกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้จงเป็นพระวะปัจจัยคือเป็นปัจจัยอันมีกำลังในการที่จะส่งเสริมให้โยมได้มีความเจริญงอกงามในธรรมปฏิบัติในการประพฤติธรรมและในการที่จะได้รุ่งเรืองในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอำนวยพรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้ที่โยมได้บำเพ็ญไปแล้วจงเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาโยมคุณหญิงกระจ่างศรีรัตกนิษฐ์พร้อมทั้งครอบครัวและญาติมิตรให้ประสบจตุรพิตรพรชัยมีความทั้งพร้อมด้วยความสุขกายสบายใจและเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยยิ่งขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อ